бүтүңөрдө болуян вакалар барада адатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook hesabımızda yazın. Bizi gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da benzin 50% gymmatlady. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan'da benzinin bahasy gymmatlady. Munun beýlek A95 markaly ýanyjyň 1 litrinin bahasy 1,5 manatdan satylar. Ozol 1 manada deňdi. Ozol 94 tengeden satylan A92 markaly benzin inni 1 manat 35 tengeden satylar. Çarşenbi günü giyişlik aşıvadın, akalın, daşoğudun, yağ yangıç koyucu stansiyalarına uluğların ulu novatları emele gelip başladı. Adamlar benzin gımmatlamadından odol yangıç almağa koğuluktular. Paytahtın 30. mikrorayonnaki yangıç koyucu stansiyasına çarşenbi günü giyişlik adından 60-70 uluğu yığınanlı. Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmelerinin aytmanı göre, yangıç koyucu stansiyada polisiyanın hukupsuzluk kulluğunun işgarileri gözewçilik ettiler. Daşowudun yangıç koyucu stansiyalarını bolsa, çarşenbi günü her ulogu 10 litreden artık benzin berilmedi. Prezident Kur'anoğlu Berdimuhammedow häkimet başına gelenine avtologlu adamlara belli bir möçberde mut benzin içilipdi. Yöne benzin mutçuluğu 2008-nji ýylda şol wagta çenli bir bulgur gazly suwdanam arzan bolan benzininiň 8 essä goloy gymmatlamagy bilen utgoşdurulypdy. Emma soňra 2014-nji ýylyň aprelinde mut benzin ýatyrylly. 2015-nji ýylyň başyndan bolsa benzininiň bahasy 60% çemesi gymmatlady. Şunda A95 markaly ýanyjyç 1 manat, A92 bolsa 94 teňge bahalanmaly edildi. Benzinin häzirki gymmatlamagy barada döwlet mediasyna hiç hil maglumat berilmedi. Galverse de häkimetleriň bu soňky ädimi geçen ýylyň noýabrynda ýylaty ulullun mut berilen gazyň, suwyň, togyň tölegli hasaba geçirilmeginiň ýa-ýanyna gawat geldi. Şol pursat prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu kararyny ýylatyň hal ýagdaýynyň gowulanlygy bilen düşündürdi. Şol bir wagtda häzir Türkmenistanyň garaşsyzlygyny alandan bäri iň agyr ykdysady krizisi we nagyt pulyň ýetmezçiligini başdan geçirýändigine üns çekilýär.
Adatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňiziň gizlinlikde saklanjagyna kepil geçer.
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günleri bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistan'da benzinin 50% kımmatlamağı durmuşun hem ağzından 50% kımmatlamağına ağla diyar deyip adatlığın sökötüs olan yerli sinçilara diyar. Türkmenistan'da benzinin kımmatlamağı tədelikte elwe Berdimuhammedow häkimet başına gelelveri yanğıç bir neçe gedek kımmatladı hem bu yağday her gedek bağların da durmuşun da kımmatlamağına alıp geldi deyip ağzının aydılmadlığını soran Aşgabatlı sinçi adatlık radyosuna aytti. Öňkü ýyllardaky benzin gymmatlamalarynyň soň bolan özgörüşlerden çen tutulsa, Türkmenistanda ýanyjyň 1 fevraldan 50% gymmatladylmagy hem durmuşyň ähli puwdagyna öz täsirini ýetirer diýip adatlygyň habarçysy bilen gurulňda şolan synçylar pikir edýär. Sebäbi benzinin 50% gymmatlamagy bilen ozal adamlaryň zerur bolanyna minýän taksilarynyň narhy 50% gymmatlaýar. Soňra bazardaky önümleriň bahasy hem gymmatlaýar. Çünkü bazara getirilen haritler avtologlar bilen getirilýär we avtolog eýeleri özleriniň benzini çykaran artykmaz çykdyjylaryny bazarçylaryň jübesinden almaly bolýar diýip Aşgabatly Aman aga aýtdy. Bundan başqa önüm önürlerine benzin ya dizel yanğızı ulanlayan olsa bu kim önümlerin bakasının kalmağına getiriyar. Geçen ilin noyavrından tebiyi qadın elektrik toğunun ve suğun tədən ırklarının giyirilmeyi hem durmuşun qımmatlamağına öz təsirini getiriyar. Aman ağı suğun irdin 1. fevrallı benzinin vaxasının qımmatlama ulan doğruların qara vadırda biraz aşaklan vaxasının hem eyyam yokorik kalanlığını yani doğrular sevdugarlarının doğruları 11.20'den satın alıp 11.60, 11.70'den satyanlıklarına etdi. Doğruların qara vadırdaki bakasının iş gününün ahirine ne savolcağı belli deyilip aman ağı sözünün üstünü getirdi. Azatlığın başka bir çeşmesi suğun irden aşkıvadın İngulu vadırlarının bir mir vadara aylanıp yapılayan ya işlemeyen duran sevdan okotlarının barka köpülyenliğini havar verdi. Mir vadarda orta hesap bilen 500 orayı sevdan okodu var. Suğun sol sevdan okotlarının 30 olayı yapık doğru deyip yerli çeşme etti. Onun sözlerine göre yapık sevdan okotlarının kaplarını sevda edeyenler onu olay sevdan okotunun eyesinin hova soğuk, alıcı yok. Bir derek üşap duranın hova maylayansa işe çıkacak değil diyenliğini. 23 mes sevdan okotunun eyesinin olsa 2018 yıl için sevda patentinin mühletini uzatmanlığına ettiler. Yerli sinçiler yurdun beylikı vadarlarına hem şeyle yağdayı görse bolyanlığını tasdikladılar. Adatlığın başka bir çeşmesi bağlarda sonku günler tandır çörüklerin satyanların hem 50-60% adalarının havar verdi. Bir yağday odalı uğunun kımmatlamağı ve gıtlığı, enerji bakalarının yokorlanmağı ulan vağlı. Benzinin kımmatlamağı ulan çöröklü yağda yine de çalışırımlasa gerek deyip yerli çeşme pikir ediyar. Türkmenistan'ın uğun çörük önümler köpü iler ve yılın kurak gelmek, yağının yeterlik bulmalılığı neticesinde eyyemden bir yılın buğday planının demek halkın yiyecek nanının aladasını ediyenler hem var. Şu aralıkta daha soğuzdaki çeşme adamların köpüsünün uğunun kımmatlamak ihtimallığından ören alada galyanlıklarını haber verdi.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň 1990-njy ýylyň ortalarynyň başlap ulky prezident Sapar Murat Niýazow döwründe uly we gymmat taha desgarlaryň guruşygyny amala aşyran 20 million dollarlyk tenderleriň ýeňişi bolan türk telekeçisiniň türkmen bazarynyna täzeden işçiň hereket edip başlajakdygyna çalym edýär. Çarşenbi günü Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Balkany diýen saparynyň çäginine Çalyk Holding kompaniýalar toplumynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşdy. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä Çalyk özlerini ynanlaýan desgarlardaky şol sanyny Türkmen we şäheriniň halkary deňiz menziliniň guruşundaky şeýle hem Garabogoz şäherindäki karbamit öndürýän zavod we Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çäginindäki utgaşykly neftgaz elektrik stansiýasynyň işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Niyazow döwründe ýurdun dokma senagaty ministrinin ornasary şeýle de Türkmen prezidentiniň ykdysady meseleler we ýurdun energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ýetirmek goýunşy maslahatçysy bolan Çalyk ýurtda köp sanly gymmatlygy şol sanly guruluşyk proýektlerini alyp baryptyr. Emma hakimet taşyna Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmek bilen düzümine GAP Güneýdogy tekstil, Çalyk enerji, GAP inşaat, Çalyk bank we GAP pazarlama kerhanalar bolan Çalyk Holding'in yurttaki alp baryan işlerinin çeklendirilecektigi aydılıpdy. Şol bir wagtda häzir Berdimuhammedowyň nazarynyň gaýtadan Çalyk Holding'e gönükdirilenini, yurttaki iň esasy guruluşyk kerhanalarynyň biri Polimex'in gözden düşmegi bilen baglanyşdyrylýar. Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmesiniň aýtmagyna görä, häzir Türk Polimex kärhanasy ýurtda gurulan guruluşyk obýektleri we Aşgabatda sentýabr aýyna geçirilen ýapyk binalarda we söwüşdün otoýunçy 5-nji Aziýa oýunlaryna harçlan pul üçin türkmen hökümetinden algysyny alyp bilmeýär. Polimex'in türkmen hökümetinden adından 800 million dollar algısı var. Aşgabatda gurulan aeroportun tölögleri doly üzülüşülmedi. Şeýle de Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dowarlaryna öz jüýsünden pul çykardy. Haçanna Berdimuhammedowdan bu pullar soralanyny onuň muňa gahary geldi diýip Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmesi gurulyň berdi. Azatlyk radiosy Polimex kärhanasynyň Türkiýedäki baş edarasy bilen habarlaşanyna, olar Türkmenistanyna tölek bilen baglanyşykly nähilidir bir kynçylyk çekýändigi barada maglumatlary ret edip täze proýektlere garaşýandygyny habar berdiler.
Bu tahsilatların yapılmasının bir süreçleri var. O süreçler tamamlandıkça bugüne kadar bir aksaklık olmadı. Hep aldık.
Şeyledi, kerhananın okuyulu Polmeks'in Türkmenistan'daki idarasının yapılacak duvarıdaki malumatlar kim reddediyor?
Hayır, çalışıyoruz. Şöyle ki, yani şu anda elimizdeki işlerimiz bitti. Yeni ihaleler açılacak. Yeni ihalelere tekliflerimiz var. Onları bekliyoruz. Yani öyle bir bitti diye bir şey yok. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda da devam eden işlerimiz var orada.
İmma Kerhana'nın Türkmenistan'daki idaresine dolundurucu vazifelerde işleyen Türkmen hünermenleri şu yılın Mart ayının vazifelerinin boşaltılacağını Adatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Aytmaklarına göre İnni Polmeks, yurdun bazarlarından çetleştirilip, ona derek ehli iyir kuruluşuk proyektleri, Çalık Holding, şeyle de büyük ve Renesans Kerhanalarına inanılır. Geri gelenine yatlasak, Adatlık Radyosu, paytaktı kurulacak mehmanhananın şartnamasının hiç hili tendersiz Fransiyanın büyük kerhanasını birlendiğini, onun devlet kazanasına 300 milyon euro düşüktüğünü haber veripti. Adatlık Radyosu'nun çeşmesi kadar büyük kerhanası odol Türkmen kuruluşuklarının işlek aydın işgarilerini izine Türkmenistan'ı çağırıp başlandığını, Koloydu kerhananın prezidenti Martin Bügün'ün Aşkıvadı saparına karışılayanlığını meyelim etti.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu'nu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yahuttan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Xabarlar günlüğümüz devam ettiriyor. Daşoğlu vilayetinin Göroğlu tırabının akşam saat 8'den 11'e çenli elektrik toğulun üçüncülük getirildi. Sebebi belli derlip Adatlık Radyosu'nun Daşoğlu'daki çeşmesi 31. yanvarda haber verdi. Elektrik toğu etraf merkezinde kem yok. Şehrin hiç yerine ışık yanmayar. Yürüytü köçeleri aylanıp gördüm. Svetoforlar işlemeyer deyip çeşmenin malumatına ediliyor. Bu haber Daşoğlu'da soğuk hava sebepli mekteplerin aşağı klaslarını okun yatırılan uvarıda kavarın iyi yanına kavat geldi. Aydılmağına göre şu günler yurdun Demirgalık vilayetinde havanın soğukluğu giyicelerini ayırmak 20 gradı olsa çenli barıp yetiyor. Şeyle de soğuk hava zirarlı mağarların kırılayanına haber veriliyor. Daşoğlu'da havanın ağaçı soğumağı, sol ruvatta gaz, elektrik geçiricilerinin yıllar boyu tazelenmezliği neticesinde dören problemaları aslı Daşoğlu'da. Hedir Avusturya'da yaşayan hukuk koruyucu Farid Tuhbatullin hem tasdikleyer. Biz dine Daşoğlu'dan nel, o yerlerinden hem malumat alıyoruz. O yerlerde infrastruktura bir eyyem sahandan çıktı. Sovet yıllarından beri köp yerde hiç saat becerilmedi. Ondan bir yağda elektrik, gaz üçüncülüğü meselesinde köp problemlerin toplanmağını alıp geldi deyip Tuhbatullin Adatlık Radyosu ile telefon sohbetdaşlığına etti. Türkmenistan'ın Kronikası neşrinin baş redaktörünün fikrine göre Daşoğlu'da yılın yılına hususan kısa aylarında elektrik, gaz üçüncülüğü boyunca döreyen kıyınçılıklar uzak yılların devamında toplanan problemlerle bağlı.
В том числе я считаю очень важным то, что уже не осталось специалистов и
Şol ruhatta men bunu ören vazif hasaplayarım. Eyyem hünerli adamlar hem kalmadı diyen yali. Sebebi Türkmen kollejleri, kevşirleyicileri, elektrikçileri ve beylekleri tayyarlamayar. Köyüne kadırlar olsa ya gittiler ya işten çıktılar deyip hukuk koruyucu etti. Onun fikrine göre hatta bu işlerin hemmeti kaytadan kurnulan, dikeldilen yağdayında hem o işleri yerine getirip bilecek adamlar kadarcı da az.
В то же время, как я повторяю, нет никакой стратегии местных властей.
Şol ruhatta gaytalavay diyarın. Yerli hakimiyetlerde bu ulgomları, ilatı su, gaz ve elektrik gülün üpçün ediyen infrastrukturan dikeltmek, gaytadan kurmak koyunca hiç bir strategi yok deyip Tuhbatullin fikir ediyar ve bu yağdayın yine yıl yaramallaşmanın mümkünlüğünü çaklayar. Hukuk koruyucu Tuhbatullin daha soğudu. Türkmenistan'ın en soğuk regionunu enerji meselesinde dören ağır yağdayın yine bir sebebini devlet bücretinden regionlara yeterlik terişte koyverilmeliği ulan bağlanıştırıyar.
Бюджет сейчас выделяется в основном только на столицу или, может быть, сейчас немножко и на Авазу.
Бюджет, эсасан, пайтақты яды, біразық Авада ұрықтырлияр. Beylik regionlar olsa prinsipte faysız yeni algalyar. Bir yerde ulu maliyet tesiri gerek yönü esasi mesele kurumosuluk derecesinde hiç tadın edilmeyenli ulan varlayıp Farid Tuhbatulin adatlı radyası ulan sökvettöşlükte daha soğudu dören yağdayı vardı öz pikirine etti.
Gepler adatlık radyosu efirde siz bilen men Sultan Açıl ve gepleşkerini devam ettiriyoruz. Aşgabat şehrinde yaşayan mayıplaryň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak maksady bilen 2017-nji ýylyň başynda gurulyşyna başlanan ýaşaýyş çaýy ulanylsa berildi. Aşgabatyň 8-nji kiçi trapçasynda gurulyp, ulanylmagy berilen 4 gatly 48 öýli bu ýaşaýyş çaýyň gurulmagy bilen onuň öý edinmek umydynda bolan mayıplaryň müňler çetiniň arzuwlary hasyl bolman, olaryň keýpleriniň soňra dogrulandygy, olardan hem gowullary ýykyk mayıplaryň has hem gowullarynyň çökendigini ýaşaýyşlardan eşitmek bolýar. Bar ýok 48 öýli bir korpus çayın mayıplara niyetlenip kurulmağı, mayıpların toy pişmesinden dadımlık yetmeyen ağırların tuvardıp kalmağı yağlı yağdayları döredipdir. Bir neçe yaşayıcıların pikirine uğrağırda, bu çay paylanışı bir toppak yandak kudözünü otlan yağlı mayıpları oda salıptır. Aşağı şehir oyunca 4 etrağın herdine, 10 köyden paylanıp berilin bu yaşayış çayına, her etraptan yaşayış şertlerini kovlandırmağa merkez mayıpların yüzlerce de hakimliklere arda bilen yıl tutuptır. İmma olara şol bir cevaplar kaytarılıptır. Hakimliklerde öyler ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmaga has mätäç maýyplara, has dogrusy, mümkin bolmadyk ýaramaz şertlerde ýaşaýan maýyplara paýlanyp berildi diýip, öý ýetmedik maýyplara aýdylandan soňra ýüzlerçe maýyplar gözlerine ýaş aýlap biýala çyrlaryna dolanmaly bolupdyrlar. Öz adynyň efirde tutulmalygyny töwren birinji topara degişli aşgabatly bir maýyň aýtmany öre, gozalynyň ähli amatla bolan hususy ýaşaýyş çaýy bar ekeni, onuň ýaşap oturan çaýyny ýumuryp häkimlikler ony köp gatly çaýa göçüripdirler. Çaýyň girelerinde 11 hany basançaktan maýyplar üçin minilýän araba bilen minip düşmeli bolýan maýyp özüne amatlyklary bolan bu çaýdan berilmegini töwrap aşgabat şäheriniň bir kralyk etrap häkimine ýüz tutupdyr. Emma oňa "Siziň ýaşaýyş meýdançaňyz maşgala sanyňda ýeterlik" diýip häkimlikden gap ýollanypdyr. Men ýaşaýyş meýdançam ýeterlik däl diýip arda bermendim. Men özümiň maýyplara niýetlenen araba bilen girip çykmaga mümkinçilik töredilen çaýdan öý töwrapdym diýip maýyp özüne baştan soňa jogap berilendigini aýdýar. Öz ýagdaýyny düşündirmek üçin häkimiň kabul edilşiginde bolmagynyň hem netije bermändigini ol sözüne goşýar. Häzir öýler paýlandy, öýler ýaşaýyş şertleri mümkin bolmadyk kyn ýagdaýda maýyplara berildi. Gelejekde sizi hem göreňde tutaryk diýip häkim oňa jogap beripdir. Ika ýakty maýyba berilmedik nähile ýagdaýdaky maýyplara berildiken, döwlet biziň ähli amatlyklara bolan çaýymyzy ýumuranda bizden ýagdaýmyzy sorap ýumurmaýar, ýa-da şol wagt bir amatlyk döretmäge çykalygy gözlemeýärler. Emma özünden bir zat almaly bolsak, emeldarlar türlü bahanalar bilen başlaryna togýarlar diýip ol gözüne ýaş aýlar. Aşgabat şäheriniň bir kararly etrap häkimliginiň bir resmiýetini aýtmany öre, ýaşaýyş şertini gowlandyrmaga mätäç, diňe birinji topara degişli maýyplaryň sany 200-den hem geçýär. Özüne öý berilmedik birinji topara degişli maýyplaryň Adetçilana häkimiň men siziň haýsy biriňize öý berin. Maňa berilen öý bar ýok 12 sany. Siziň sanyňyz bolsa 200-den arda diýip jogap gaýtaryandygyny hem maýyplar aýdýarlar. Aşgabat şäherinde maýyplaryň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak maksady bilen gurulan bir korpus çaýyň maýyplar barada döwletiň alada edýändigini dünýä jemgyýetine görkezmek üçin, ýagny göz üçin gurulman, onuň dowamly bolmagyna öý ýetmedik maýyplar umyt baglandyklaryny aýdýarlar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar gündülügü Maksat Ataev bilen dowam edýär. Polşanyň senaty polyak döwletiniň nazi jinayetleri bilen baglanyşdyrylmagyny gadagyn edýän kanun taslamany kabul etdi. Polşanyň senaty Birleşen Ştatlaryň duýduruşlaryna garşy çykyp hem de Israýylyň gazaply nägileligine garamazdan Holokost bilen bagly sözleri kadalaşdyrýan we ýurdun awrayny gorumagy gönükdirilen jedelli kanun taslamany kabul etdi. 1-nji fevral güni ýürilen senatyň ýokary öýü 57 wekilin goldamagyny 23 wekilin garşy çykmagyny we 2 saklanan ses bilen bu kanun taslamany tasdiklady. Awgalyan kanun taslamaly laýyklykda Nazi Germaniýasynyň konsentrasion lagerlerine Polyak ölüm lagerleri deyip yüzünün adamlar ya da Polşanı nazi cinayetlerine katlaşmakta ayıplayanlar kanun önüne cevapkâçilge çekilip 3 yıl azatlıktan mahrum edilir ya da olara cerimet alınır. Yöne entek bu kanun taslamanı onu golda ap çıkış eden prezident tasdiklamalı. Birleşen Ştatları ve İsrail bu kanunun söz azatlığını ve ılımı barlıqları çeklendirmeginden huvatirlanıp, Polşanı bundan el çekmeye çağırdı. Biz Holokost varadakı diskusiyaları ve tesfirlemeleri kıyınçılık dörütme ziyalı ören ünüstü olmalı deyip, Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin metbuğut bu ikili Hezer Navart aytti. Biz nətaqi kəmdə gövünü digici çıkışları qarşı görüşmeyin, ıngıltıvarlı usulunun açıq debatlardığını ve ılımı bağırlıqlardığını ınan yar deyip Navart aytti. Holokostun tarihi xorluklu, görgülü hem de ören çılsırımlı. Biz palyak ölüm lagerleri diyen yağlı sözlerin neye takiktiğine, yanlışlığına hem de gövünü deyiciliğine düşünüyer deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şol bir vaatın ödünü biz bu kanun taslama gücü giren yağdayını onun Polşanın Abaşı ve İsrail bilen qatnaşıklarını hem öd üçün alayan strategik bəxbiyetlerini ve qatnaşıklarını yetirecek ümumisi təsirlerini de alada bildiriyeriz. Yaranlarımızın arasında ödara ağzalılık dini düşmanlarımıza bəxbiyet getirir. Biz bu kanunçuluğun söz azatlığına hem de bizim hizmettaşlarımızın arasında neticeli qatnaşıkların görevlilerini yetirecek potensial təsirini göz önüne tutup Polşanı ağzalayan kanun taslamanı təzeden gözünü geçirmeye çağırıyoruz deyip Abaşanın devlet Departamentinin metbuğut vekili Hezer Navart aytti. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu yurdun Polşadaki ilçisine kanun taslamaya karşı nagililigini beyan etmek için Polşanın Premier Ministri Mateusz Morawiecki bilen duruşmağı tavsırandığını aytti. Bu kanun esassız ve men buna karşı çıkıyarın. Tarihi ütgödük bolmaz Holokost'u ret etmek mümkün el deyip Netanyahu 27. yanvarda çıkış etti. Polşalılar palyak ölüm lagerleri diyen yağlı sözlerin urunulmağına karşı yıllap görüşüp geliyerler. Sebebi şöyle sözlerin urunulmağı demeklik Nazi Germaniyasının lagerlerde esasan Yevreylerden varat bulan milyonlarca adamı öldürmeğini Polşanın belli bir derecede şeriklik edenliğini alamatlandırıyor. Naziler 1939 yılda Polşanı basıp alan son, ol yerde gurrun edilen lagerler kurup olara işe girdiler. Bu kanun taslamı Polşanın yukarı öyünü kabul edilen son, ona olduğunu beyan eden prezidentin dikkatini yitirler. Senatın aşağı öyü 26. yanvarda azalayan kanunçuluğu tasdikladı.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi kabuldun. Topuk proyektinin kuruluşuna Afganistan'da da girişmek boyunca tayarlık görülüyor. Onun için Gunmatar Afganistan'ın Herat velayetinde davara geçirler. Davaranı kurnamak için yürüte bir komisya dürüdüldü. Afganistan'ın prezident adarasının metbuat vekili Şah Hüseyin Mürtedevi topuk proyektinin kuruluşuna Afgan toprağında başlanılışı münasebetli geçirilecek davaraların devamında hopsuzluğu üçün etmek için Berk Çaren'in görülüyor anı aytti. Davaranın barışında medeni çareler hem geçirilecektiğini bildirip Mürtedevi Azatlık Radyosu'na şeyle dedi.
Hükümete nektay topire derhoke konusun nozu emniyet, mesela ferhengi hükümete teşkil şüde.
Mehmanları karşı almak boyunca dolu tayyarlık var. Davara Herat şehrinde geçiriliyor. Dürlü medeni çareler hem göz önünde tutuldu. Onun için komisya dürüdüldü. Komisya dürlü bölümünün avarattır. Hususanım hopsuluk meselesine ayrıtın ünüs verildi. Yığınağın geçirilecek gününü biz size takip edip bilmeyeriz. Yöne biz medya ve halka izgederli haber verip durarız deyip Mürtedevi aydiyar.
Merhaba merhaba, sırıkla sonu hizmeti merdum şerif oyunkar.
Top ve bölük proyektilerin işi başa varsa onun Afganistan'ın halkına ulayı behbet bulur deyip tamah ediliyar. Gaz ve elektrik tuğundan Afgan halkı peydalanır deyip umut bildirilir. Mürtedevi'nin aydışıca topuk proyektinin kuruluşuna girişilse münlerce adam için iş yerleri dürer. Gaz turbalarının geçecek uğrunda yaşayan ilat tabiqi gazdan peydalanır. Topuk proyektinin taslaması ençem elbari kağıt yüzünde kalıyordu. Ama indi topuk proyektinin kuruluşuna Afgan toprağında da girişilir. Top ve böyleki proyektilerin kuruluşuna başlanmağı hazır ki Afgan hükümetinin kazanın ulu üstünlüğüdür deyip Mürtedevi belledi.
Hem de bakış işte olacağım. Nefsoşta başladık göz proje topi yak zavadı mehber Afganistan'ı.
Afganistan'da kıyınçılıkları gün sayın köpeliyar. Siyasi onuşmazlıklarım devam ediyor. Yurdun 250'den kurarak etrafında cengçilerin hareket ediyanlığı geçirilenlerine de malum ediliyor. Gün orta gün matara Afganistan'da hem hopsuzluk şartları gittikçe yaramazlaşıyor. Şuna karamazdan Afgan resmileri topuk ve bölük proyektilerin işinin indi başa varacaklığına berk inanıyor.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü gepleşimizi geçirip utarıya saatlari kesmeden son programımızı kayıttadan yazıda dinleyip bilersiniz.